Ne žena, ale muž sedí proti mně za mikrofonem. Je to rozhlasový redaktor, zkušený rozhlasový redaktor, řekla bych rozhlasová legenda, Karel Mastný. Dobrý den,
Karel Mastný, legenda ne, legenda už je v důchodu a já legendy strašně nemám rád, protože se ukazují na různých výstavách a je to spíš, mi to připadá jako záležitost chovatelů než rádia.
To bych nerada, i když budu si vás tady chovat až do 12, aby jsme si připomněli nejen pořad Kolotoč, ale i mnoho dalších pořadů, které jste v rozhlase vymyslel, založil, rozjel, které dodnes existují.
Budu se snažit, pokud paměť dosáhne.
Já nepochybuji, že paměť dosáhne. Pane Mastný, vy jste původním povoláním ovšem byl učitel.
To taky. Já jsem chtěl být knězem, teda měl být knězem.
Skutečně.
Na přání mé maminky.
Katolickým knězem.
Protože se mi to líbilo, že mluví, my jsme chodili hodně do kostela na kázání a měli jsme fantastického kapfaráře pana Kořínka a ten strašně uměl mluvit v životě a mě to bavilo. On měl takové ty příměry a tak jsem chtěl, jenomže pak jsem zjistil, že ten kněz musí být sám, může mít teda kuchařku, ale ta musí být nepohledná, starší, i když třeba dobře vařící. Tak jsem maminku uprosil, ale ona potom to tolerovala, tak jsem řekl, že budu učitelem.
Mm-hmm. Abyste kázal dětem.
Tak, že si s nima budu hrát a že teda dobře, že se mi nelíbily některé postupy takové té školy bývalé. No a tak jsem se, já jsem taková rychlokvaška totiž, protože já jsem využil toho, že jak to bývá v této naší společnosti, že vždycky třeba jako se zjistí, že je moc dětí, tak se začnou hledat učitelé, pak že zase je moc lodí, tak se začnou hledat lodníci a tak, na rozdíl od toho jiných třeba zemí, tak jsem byl v jedné takové akci polapen a stal jsem se jedním z asi 30 studentů pedagogického gymnázia. To bylo něco mezi učitelským ústavem a mezi gymnáziem, aby člověk tedy lapil nějaké to vzdělání. A chodil jsem do Voršilské ulice, tam byla takový poslední třídy do Oktávy, tam jsme taky maturovali s kolegy. No a to, co bylo nejkrásnější na tom, což můžete brát jako poentu tohoto povídání, všichni jsme k maturitě nedostali ani květiny, ani tedy žádné pohoštění, ale papírek, kterému se říkalo umístěnka, a tam bylo napsáno, kam jste delegován, a na mě vyšel kraj Severočeský, okres Duchcov, působiště první národní škola v Oseku u Duchcova.
Mm-hmm. Osek u Duchcova.
A bylo to prima, ta škola byla zajímavá tím, že měla strašně hezkou budovu bývalého zřejmě německého gymnázia. Bylo to kousek od Hrdlovky, což je takový to legendární místo hornického neštěstí ve 30. letech. A hlavně jsme byli všichni takhle nějak kolem. To negativní bylo, že v tom Oseku jsme koukali na klášter, který byl v té době vězením nepohodlných a nekonformních duchovních, kteří nepřáli moc režimu.
No a řekněte, jak dlouho jste byl učitelem a jak se takový učitel dostane k rozhlasu?
Strašně snadno. Já jsem, kromě toho, že jsem byl učitelem, tak jsem byl jako každý takový mladý učitel, nemyslím zrovna zapadlo vlastenecký, ale spíš takový šašek, protože tam jste musela dělat všecko. Tam vás potřebovali na národní výbor, když bylo třeba zaspívat, když se někdo ženil. Byl tam pan doktor Klačer, který miloval divadlo, tak jsme dělali ochotnické divadlo. Můžu říct, že jsem hrál i v Rusalce Dvořákově, jako činohře, prosím, to málo kdo viděl. Ale lidem se to hrozně líbilo. Jezdili jsme po kraji a bylo to výborná parta. No a protože jsem kdysi dělal lidové kurzy ruštiny a rozeznal jsem písmenka a zbuky, tak mě okresní tajemník, Vaneš se jmenoval, takový mrňavej, tak mě přikázal a měl jsem jako výjimka, jako učitel národní školy obecný teda, jsem měl na učilišti Karla Havlíčka Bodovského v tom oseku na starosti ruštinu pro ty kluky, který se učili na horníky. To byla strašná legrace, protože jsme všichni uměli rusky stejně, takže jsme si velmi dobře rozuměli, no. No a jinak samozřejmě, jak byste se ptala na to,
jak se
k tomu strašně jednoduše. Já jsem se oženil, já jsem se hodněkrát v životě oženil a tam jsem se oženil a žena zůstala tady a protože její rodiče byli nevědomí, tak měla nárok pracovat i v Praze. A já jsem toho využil a podal jsem si žádost, která byla kladně po 2 letech vyřízena. A dostal jsem se teda potom taky do Prahy na první národní školu do Podolí. Mm-hmm. A tam jsem začínal. A jak se to děje? No, měli jsme výbornou vedoucí v Senovážné ulici v pedagogickém nakladatelství, kde jsem pracoval taky potom. A tam byla paní doktorka Olga Spalová.
Ano.
To jméno.
Rozhlasová.
Jaromíra Spalová, rozhlasová legenda. Strašně chytrá žena. A ta si na mě vzpomněla, že jsem dělal všelaké estrády, pořady pro děti a...
Už jste byl v rádiu.
Zavolala mě a šel jsem na konkurs do rádia.
A začaly se psát rozhlasové dějiny. Společnost vám dělá Dvojka Českého rozhlasu a také redaktor, tedy bývalý redaktor Českého rozhlasu Karel Mastný. My jsme před tou písničkou vlastně vstoupili jednou nohou do rádia s Karlem Mastným. Byl to rok 62, kdy jste nastoupil do rádia?
8. ledna 62 v 9 hodin ráno.
Hned se začalo pracovat?
No, hned se začalo pracovat. My jsme totiž po tom konkurzu byli vysláni a to bylo strašně zajímavé pro mě, s Janou Kudrnovou, myslím, že se teď jmenuje Černohorská, do Karlínského studia A, kde se natáčel dětský Silvestr. Mm-hmm. Já jsem, chci tím říct, že jsem nastoupil tedy do Pionýrské Jitřenky. Tenkrát to byla velice slavná redakce a člověk se musel hodně snažit a učit, aby, jak se říká, stačil těm ostatním běžcům, protože paní doktorka Spalová byla velice vzdělaná dáma, takže měla takové ty testovací záležitosti, jako první moje reportáž byla naproti botanické zahradě je Rodák, kde je Rožák, rohový dům,
ano,
promiňte,
v Praze,
kde bydleli Němcovi, myslím tedy pan Němec a Božena Němcová. Ano. A já jsem, aniž jsem cokoliv tušil, tam byl vyslán. No a teď samozřejmě jsem to přinesl, myslel jsem si, je to dobrý. No a ta poprava se konala uprostřed všech kolegů, kteří každý řekli své k tomu a zesměšnili mě takovým způsobem, že jsem chtěl se jít rychle učit na kuchaře nebo průvodčího dálkových rychlíků. Ale
vyučil jste se dobrým redaktorem dokonce i v Pionýrské Jitřence, protože na rozhlasové žatvě v roce 1963 už získala Pionýrská Jitřenka ocenění.
Ano, získala a to byla náhoda. Já jsem si tady vedle rádia, co je dneska ta reprezentační prodejna, byla prodejna antikvariátu a tam jsem našel od paní Patzaková se to píše, prvních 10 let Českého rozhlasu. Já jsem to strašně študoval a hrozně jsem chtěl být takový slavný, jako tam byli, to byl ten karický autobus a na tom byl takový vějíř plechovej a tím jezdili na reportáže. A tam jsem se dočet, že, a teďka vám neřeknu, to už taky let, neřeknu, v kterém roce to bylo, že se podařil husarský kousek, protože v Brně byl jeden klavír a v Praze druhý klavír a hráli současně a lidé to strašně rádi poslouchali. A já jsem říkal, no tak dva klavíry, co to je, celou kapelu to chce. A to je ta žatva.
Ano.
Takže díky pochopení tatínka dnešního slavného, výborného moderátora Petra Ebena jsme vytvořili takové dílko. Otaksandr, kolega z redakce Věry a techniky, napsal text. To zpíval Severáček ze studia v Liberci. nynější virtuos, pan Hudeček, ten hrál na housle jako člen hudební školy a vítěz Kociánova léta v Ústí nad Orlicí.
Jako malý chlapec, tedy mladík.
Zdeňka Bouchelová, dneska taky známá hornistka, tak ta hrála z Českých Budějovic. A zkrátka bylo tam 6 muzikantů, chlapci, technici, já víte, strašně miluju techniky, skláním se do dneška přes nimi, protože tenkrát zadrátovali to studio 6 té staré budově tak, že to všechno bylo slyšet a byla to taková na principu, záležitost na principu domácí hudby našich předků. To znamená, děti si hráli, dostali od Petra Ebena nádherné noty. On hrál přímo v tom studiu na klavír a tam jsme posluchači ukázali, jak se to se cvičí dohromady, aby to fungovalo.
A to bylo průkopnické vysílání, protože tenkrát se živě příliš nevysílalo. Navíc ještě propojeně živě.
To prosím vás nebylo živě, abych byl...
Nebylo to
přesně,
živě.
Jo, to bylo všechno se natáčelo.
A potom se to smíchalo.
Potom se to smíchalo dohromady, vyšlo no to a vyhrálo to teda tu žatvu.
Pane Mastný, mě napadá, kdy jste naposledy seděl za rozhlasovým mikrofonem? Vzpomenete si?
Ježiš, děvče, to jste mi zaskočila touhletou otázkou. Za mikrofonem jsem naposledy seděl před 5 minutami, když jsem sem přišel.
Ano,
ale předtím? Ale předposledy jsem tu byl, tuším, že jsme točili, to je takhle, jak to musím jenom dát. Rozhlas vždycky občas potřebuje někoho. Mně to taky říkají lidi, i když mě potkají, říkají, hele, jak to bylo v tom kbelském stanu. Jo? Ale já vám potom k tomu
aby
možná
něco řeknu.
A já jsem totiž získal mužský okraj, jehož tatínek tam hrál na čelo, víte, v tom stanu, pan Boženílek. Ale a to bylo možná podzim loňského roku.
No, bylo to 11. února 2011 a bylo to noční mikroforum s Janem Cimickým.
Hajda, to bylo možný, to je možný, ano. To jsem byl tam, ano.
A já už mířím k pořadu, který jste založil a u jehož zrodu jste stál. Dnes se jmenuje noční mikroforum, tenkrát to bylo mikroforum a byla to obrovská záležitost, poslouchaná. Bylo to něco úžasného.
No tak ono to mělo takové dvě polohy, jako abychom nedělali trošku jako ze sebe revoluční tvůrce. Strana a vláda, jistý pan Miller, strašně chtěli tenkrát odvést posluchače od poslechu západní nemravné hudby, která kazí charaktery. No a tenkrát jako lidi je tak jako dneska, já nevím, třeba se věnujou všem možným zálibám, tak se věnovali hudbě dvou stanic. Radio Luxemburg, což bylo přímo v Lucemburku, teda existuje ta budova, a potom Radio Rias, což byla taková vojenská vysílačka v Berlíně. No a tak říkali, jak něco vymyslete, ať ty lidi pořád a odveďte. A my jsme si říkali, co pak odvezli jako dobrý, ale přeci nebudeme teda dělat, to jsme zase byli trošku zahrděni mezi sebou, samozřejmě ne na veřejnosti, ale fakt je, že to rádio jako je zkostnatělejší takové. Abyste tomu rozuměla, tenkrát třeba se vysílalo asi tímto způsobem. Třeba zprávičky z krajů, ano. Myslím teď na mládežnický vysílání. Jo? Pionýři v 6. třídě v Jablonci nad Nisou sebrali 12 metráků kaštanů. Dokázali byste to u vás také tak? A Milan Jíra zahrál na klavír. To se točilo v armádním studiu v Jezdoslavové ulici. A jinak tam byly teda buď připravené monology nebo připravené texty. A my jsme chtěli trošku života. Začal to Ludvík Vaculík. Vzal si magnetofon a s dívkou chodil tamhle na Žižkově kolem rybníka a ona mu povídala o potížích a slastech a strastech života vysokoškoláka. Tím to začalo vlastně. No a my jsme chtěli taky být takový dobrý. tak jsme začali vymýšlet. Já mám zkovaný papírek, kde všichni byli povinni, jako dneska se tomu říká brainstorming, ano. To jsme neznali to slovo tenkrát. A tam jsou různé názvy, jako třeba Birthday, Daymu, Dayday a takovýhle. A to Mikroforum jsme vymysleli, protože jsme se nemohli dohodnout, jestli to zůstane jenom u té řečtiny nebo i u té latiny. Tím vznikl tenhle ten tvar, který byl vždycky pro ty jazykovědce a klasiky takovou příležitostí napsat do rozhlasu, co to patláme dohromady dva jazyky. Ale my jsme to mysleli jako mikromrňavý a fórum v fórum románům, no, příležitost k rozhovoru.
Živé vysílání Mikrofóra. U jeho zrodu stál Karel Mastný. Jak to bylo s Kolotočem? O tom si budeme povídat za malou chviličku. Vy teď ale posloucháte Setkání s hostem. Předpolednem jím je Karel Mastný, letitý redaktor rozhlasu, možná, že si pamatujete jeho hlas a projev z dobrých jiter. Ovšem, my bychom se teď měli nalodit na Kolotoč, protože Kolotoč, pořad Kolotoč, dnes slaví padesátiny. Odstartoval 2. září roku 1963. Alena Maxová se jmenovala ta redaktorka, která ho přivezla z Anglie.
Chytrá paní, ano. Prosím vás, to byla špičková redakce. Existuje dokonce, myslím, někde fotografie, velice vzácná. Na nich je asi 6 osobností, které se jmenovaly Rada moudrých pracovně. A takový pořad se skutečně vysílal a to národ tedy opravdu pospíchal k rozhlasovým přijímačům, protože něco tak chytrého, tak gramotného, tak zajímavě poučného, to prostě se hned tak na vlnách ani v tisku, ani jinde nenašlo. Televize nebyla, že jo, to ještě byla v plenkách.
A nebo když byla, tak vysílala 2 hodiny? Což bylo málo.
Maličko a většinou teda nějaký to tou klíčovou děrkou ukazovala kombajn, jak sklízí pšenici. A tato paní Maxová, ona měla sestru. Dáša Maxová byla u nás v redakce, hlavní redakce pro děti a mládež a ta tam vedla mládežnickou redakci. Není bez zajímavosti, že právě v této redakci, i když už ne za jejího působení, vzniklo Mikrofórum. Jo? Čili vidíte tady v té rodině naprosto provokativní zázemí a takový ten pravý rozhlasový kořen, který je u člověka vevnitř, ať jí svíčkovou, anebo ať sedí na poraď. A já jsem si strašně vážil paní Maxové a ona při nějakém zájezdu do Spojeného království Velké Británie si tam pustila rádio a zjistila, že se tam vysílá pořad Karusel, se to jmenovalo, tak si ho přeložila jako Kolotoč, což je, myslím, do dneška pravdivé a správné. A hrozně se jí to zalíbilo. Ještě byl jeden takový pořad v Rakousku a ten se jmenoval Autofahrer Unterwegs. Ten byl zase takový průvodce, takový předchůdce dnešní zelené vlny. Ale ten Kolotoč byl strašně chytrej v tom, že nespotřeboval mnoho energie, ale spotřeboval spoustu chytrých lidí. Takže kolem té redakce, hlavní redakce literárně dramatická se to jmenovalo, potom byla redakce AZ uvnitř, nějaká podrubrika a ti zpracovávali podklady. Až si dovedete představit, že já nevím, kolik 8-10 písniček se tam vešlo, tam byl jeden krásný zákon, který já s tím do dneška, že povídání nemá být delší než písnička, která následuje. A tohle to naplňovali externisté, spolupracovníci, kteří tam měli každý svůj šuplíček, tam dostali úkoly, tiše přišli, dali tam svůj příspěvek. Redaktor, který to měl pak na starosti, já si pamatuju třeba na Zdeňka Bydla, Bedřicha Zelenku, Vaška Bálka, nebo tyhle ty geniální sloupy redakce, a ti to zpracovali, předali to jednak hlasateli, A to je dost důležité v té době všech natáčených pořadů. A hudebnímu redaktorovi, tuším, že tam byl ze začátku Vladimír Trucele, nerad bych někomu ublížil, Láďa Tůma a další. A ti to, jak jsme tomu říkali, ohudebnili. To, co dělá dneska ta vaše škatulka, vy tomu říkáte selektor, že jo, jenomže oni tenkrát přemýšleli o tom, co v tom příspěvku je a snažili se tu hudbu na to navázat, aby to, jak se říká, korespondovalo. No a tohle to dali. Lasateli ten si vlezl do studovny, tam si to čtyřikrát přečet a potom podle toho, kdy se kolotoč vysílal, šel s tím na ten mikrofon. Ten mikrofon, ten pozor, ten kolotoč se ovšem natáčel.
Ano.
A z toho pásku ve třetím patře, že tam bylo pracoviště natáčecí, a z toho pásku se pak reprízoval po půlnoci.
Aha. Protože ta premiéra byla v 17 hodin odpoledne.
Ono byla různě.
Byla různě. Byla ona skončila potom někdy v půl deváté nebo půl deváté večer.
Prosím vás, tady byl výborný programový ředitel Rostislav Běhal a on měl takovou velice podle mě dobrou představu vytvořit takovou dominantu toho odpoledne pro posluchače, z hlediska posluchače, že se tam udělalo kus jenom hudebního mikrofonu. Možná někteří starší posluchačů si pamatuje Jirku Černého, Desky na černo, nebo Country, zase Jirka Černého a další. A ostatní samozřejmě potom měli to doplnit něčím slovesným. A teď se vybíralo, jestli to bude hra, jestli to bude to. Tím se tam zapojilo krásně mikrofórum a vznikl takový krásný konglomerátek, což přineslo, a tím bych si dovolil skončit před tou další písničkou, čímž to způsobilo jeden nádherný žert, když si uvědomíte dobu politické aktivity tehdejší a totality, jak se dneska hezky říká, tak se při tom natáčení zapomnělo, že ten kolotoč se reprízuje. A teď si představte, vysílání končilo o půlnoci. A končilo čím? Státními hymnami.
Ano.
A teď si představte, že se stalo náhoda, byla opravdu náhoda, posluchači si strašně psali o to, z čeho je vlastně ta muzika té znělky od mikrofóra, že byl to, jenom abych byl pro úplnost, Bill Haley z filmu Round the Clock, Round She se tuši jmenovala ta skladba, zmenuje se dosud, teda. Psali si, proč jí hrajeme jenom ty dvě minuty, ty znělky, že by si to chtěli tak jednou poslechnout celý. No proč ne, my jsme splnili každé přání, tak jsme ji zařadili jako poslední.
Ano.
Ale teď chyba lávky. Mikrofórum povídání bylo delší, bylo mastného, neukázněné, že jo? A skončilo, muselo se to, říkalo se tomu stáhnout, aby si nikdo nemyslel teda žádný barbarství, tak šlo o to, že tedy s tou hudbou se šlo jaksi dostracena, aby mohl nastolit časové znamení další a další pořady. No, ale chytrý Jaroslav Čmehyl, hlasatel, který byl velmi gramotný, jako všichni, většina teda hlasatelů, ať oni taky toho měli hodně naposlouchanýho, tak pochopil, že to je trošku malinko, není ideální v tom rádiu, tak ho mu zapálilo a řekl, protože si uvědomil, že na tom, dneska tomu říkáte playlisty, tedy na tom programu hudby, je ta hudba jako první v kolotoči, jo? Jako první mikrofóru. Takže co teď s tím? Tak, a on mu zapálilo a řekl, vážení posluchači, nestává se to často, ale bohužel chybička se vloudila, museli jsme vaši oblíbenou skladbu stáhnout, ale přesto vás o ní nepřipravíme, jen co přečtu zprávy, můžete si vaši oblíbenou písničku poslechnout celou. Kde domov můj? Jo. A bylo z toho trošku vysvětlování, ale dobře to dopadlo.
Tak k rozhlasovým historkám jsme se dostali s Karlem Mastným a budeme pokračovat za malou chvíli. Plachtový zbír, jejakaje@rozhlas.cz. To je e-mail sem k nám do studia, na který píšete panu Karlu Mastnému, který je mým dnešním hostem. Muž, který vzpomíná nejen na rozhlasový kolotoč, ten živý dnešní uslyšíte po 12. hodině, ale i na pořady, které vymyslel, založil a dodnes je můžete slyšet v rozhlase, jako je Mikroforum například, anebo Dobré jitro. Paní Zdeňka Richtrová píše: pane Mastný, moc ráda jsem poslouchala vaše Dobrá jitra. Už jsou bohužel minulostí. Jak dlouho jste dělal Dobrá jitra?
Ježi, to jste mi zaskočila. Dobrá jitra 70 až 93, 23 let asi.
Já mám napsáno 80, 1980 až 1986 a potom zase s nějakou pauzou.
Jo, jistě, ano.
70, 76, po 10 letech takhle.
To je možný.
Jak to, že tam byly pauzy? Někdo vás nahradil, nebo?
Ne, tam ty pauzy vznikaly tím, že takhle, když přišel nový ředitel v rámci normalizace do rozhlasu, tak chtěl mít zajímavé vysílání, protože lidem tenkrát bylo líto, jak rozhlas dopadl, jako celá tato republika. A tak chtěl jako zase přitáhnout ty posluchače a zavolal si nás s Vladimírem Fischerem, což je hlasatel, dodnes teda známý z dabingu a z televize a z rozhlasu, a řekl, jestli nám něco říká prezident Rosko. A my jsme říkali, to víte, že nám to říká, to je Monte Carlo, legendární moderátor, který si povídá s lidma a který baví teda národ a je to postava velice oblíbená. A on říká, a když vás tam pošlu, tak se to naučíte. A my jsme říkali, to nás nemusíte posílat. Ne, že bychom do Monte Carla neradě jeli, ale to se dá vymyslet i tady, že jo. Tam byl vlastně takový první impuls, kde se řeklo, že musíme nějakým způsobem oživit ranní vysílání. Proč? Ranní vysílání měli na starosti technici a hudební redaktoři. Technik dostal štos, krabic, aby byl česky. V těch krabicích byly takzvané trvalky, tedy pásky s hudebními nahrávkami. Odnesl to do třetího patra na stroje, to rozložil a smontoval to dle svého nejlepšího svědomí, až z toho vznikl takový veliký krajíc nebo pecen, té ranní hudby. Do toho to se odneslo na vysílací pracoviště a rovnou potom do toho se potom už jenom vkládaly pravidelné rubriky jako ranní tělocvik, zprávy, jazykový koutek a takovýhle záležitosti. No a nám to připadalo strašně strohé, tak jsme řekli, že to zkusíme teda dělat živým způsobem. Pan ředitel byl jako pro, neměl nic proti tomu. A tím vlastně vzniklo Dobré jitro. To dobré jitro bylo záležitostí takové vnitřní hádky redakční. Protože jsme říkali, co tam dáme. Nemůžeme, my jsme nejříkali, že bude tam móda, bude tam co nakoupit, co uvařit, bude tam, já nevím, jízdní řády a budou tam tyhle věci. A to měl ale celý rozhlas v tom dní. A my jsme nechtěli dělat rozhlas v rozhlase, aby si našel teda svoji pozici. A tak jsme došli k závěru, že uděláme pořad, který by provázel toho člověka do té ranní nepohody. Existují v bývalé večerní Praze asi 4 nebo 5 krásných článků, jako že nám vstávání nevadí.
Čechy budí Mastný.
A zatím mě to baví, tam byl jeden moc krásný článek, ale já se přiznám k jedné věci, že před tím prvním vysílání jsem nespal, abych nezaspal. A tak jsem šel na Václavské náměstí, kde už tenkrát byly, dneska už tam zase nejsou, stánky a před hotelem Jalta byla buřtovna taková. Tam jsem si dal párek a přitočili se ke mně 2 dívky a řekli, hele, nechceš si trošku povyrazit? Já jsem říkal, děvčata, strašně rád bych, ale nemůžu, protože já za chvilku vysílám do rádia, jo. Já jsem říkal, no samozřejmě, do čeho jiného. A tak pojď s náma na paň, tak jsem nešel na paňáka, ale šel jsem do toho rádia a uvědomil jsem si, i když to vypadá odtažitě, že existují lidé, kteří to ráno jsou aktivní, nebo musí být aktivní. Šoféři, konduktéři, já sám jsem za poválce dělal tramvajáka, že ho průvodčího na devítce na Žižkově. Zkrátka a dobře, nebo vědec, který sleduje svůj pokus, jak mu vychází v laboratoři. A tak jsme si řekli, že tyhle lidi budeme provázet a informovat je o tom, co třeba se stalo před chvílí v Bulharsku, nebo se to stalo ve světě. Kluci ve pracovní směně v té zpravodajské byli pro. Takže jsme tam nejdřív měli ty zprávy. Paní doktorka Hlavsová, do dneška čtu její články v časopise Rozhlas týdeník, tak její manžel nám dělal jazykové koutky, ale takové, které opravdu lidi zajímaly. Jo? Ne příliš moc teoretizování, ale já nevím, proč se řekne třeba divnopis, já z čeho to vzniklo. Tak. No a takhle vzniklo dobrý jitro a lidi začali za chvilku volat. Lidi tožiž brzy pochopili, jak to myslíme, takže mnohé dopisy byly velice politicky nepřípustné, protože to víte, byla to ta konsolidace nešťastná. A takže jsme si jako na tom učili, jak získat kontakt s člověkem, abychom mluvili jeho starostma a žili jeho radostmi.
Teď promluvil skutečný rozhlasový redaktor Karel Mastný. Myslím, že milí posluchači, vzpomínáte na dobrá jitra, kterými vás provázel, ve kterých vás budil. Jste měl úplně přeházený rytmus, protože se vysílalo o 4 tenkrát.
O 4 a potom od 4:30. No, ani jsem neměl, já jsem totiž potom bydlel tady, to málo kdo ví, ale věděli to teda nadřízení. Bydlel jsem nahoře v 6. patře, jsem měl takovou kancelář s Pavlem Tumlířem, tam jsem měli rozkladací křesílko. To jenom kvůli tomu, že víte, nejstrašnější je, když byste byl jako ten dojížděcí, že přijdete vyděšený, když to takhle člověk do těch 2 hodin si srovnal myšlenky v hlavě a upravil ty příspěvky a prostě připravil se na to. No.
Říká Karel Mastný, který mimochodem stál i u základů zelené vlny. O tom za chvilku. Povídání s lidmi, tedy povídání s lidmi přes rozhlasový mikrofon celý život bavilo Karla Mastného a myslím, že jako posluchači jsme si to mohli užít nejen v dobrém jitru, ale později i v zelené vlně, protože to bylo také váš pořad.
No, Danielko, ono to nebyl ani tak můj pořad, jako prostě byla to jedna z věcí, která se v tom kvasu nápadů objevila. My jsme měli 2 takové touhy. Jednak vysílání pro noční sůvy, to se nikdy neuskutečnilo, jedině experimentálně na stanici Hvězda po půlnoci, když se zase naplňovala taková ta moje touha mluvit nebo oslovit lidi, kteří nemohou to, co mi ostatní, tedy odpočívat a musí být aktivní. A jednak zvyšující se ten motorismus, že? To se prostě z 10 000 aut přibývalo a nic se moc pro to nedělalo. My jsme byli takový ten národ, kdo byl ve světě, tak ví, že máme úplně nejvíc dopravních značek na světě a my vůbec jsme v životě takový, že když se objeví někdo třeba díra na refíži, tak vám dáme nádhernou výtvarně vyvedenou ceduli, ale místo, aby tam přišel člověk z lopatu a rychle to zasypal. A tak nám šlo o to jako říct těm lidem, kteří stojí v těch frontách, i když zdaleka tedy to byl komický odvar toho, co je dneska, tak jsme měli takové nápady, jako že třeba uděláme zjednosměrníme Plzeňskou ulici od 2 do 4, aby mohli lidi na Plzeň, nahoru, na Beránek, na Dušník, nebyla dálnice ještě jet, a pak zase v neděli večer se to udělá v obráceně a lidi nám budou blahořečit, a pak jsme přišli na to, že to chce, že je blbost říkat lidem, že je hloupost říkat lidem, jeď opatrně, protože kdo by sám si podřezával krk vlastním čelním sklem, že jo, dobrovolně, takže bude lépe, když jim včas řekneme, jaká ta situace je. Sehnali jsme pár dobrovolníků, kteří nám občas zavolali a chytili se toho i, a to musím tedy vzpomenout, Lea Kustoše, to byl redaktor armádního vysílání, no a začali jsme se Zelenou vlnou, nejdřív stáčenou, byly jenom řeknu 2 vlny, jedna vlna byla ta středočeská, že byl výjezd, návrat, a druhá byla taková ta asi 2-3minutová aktuální situace ráno ve zprávách.
Dodává Karel Mastný, vy, milí posluchači, se ptáte, protože jsme se bavili i o pořadu Kolotoč, který slaví 50. Kde se vzala ta znělka Kolotoče? Já si myslím, že to je skladba Boy on the Carousel, je to tak, pane
Přesně,
Mastný?
Ano.
Autorem je pan Manson a našel ji, vybral ji a upravil pro Kolotoč skvělý Vladimír Truc. Ten, myslím, tak. Vybral těch znělek víc a ty jsou stále trvalé. Skvělý hudební redaktor. Od roku 63, od 2. září, tahle znělka zní na vlnách Českého rozhlasu a zazní za chvíli i ve 12 hodin, tedy po 12. po zprávách. Užijete si dnešní 50letý Kolotoč. Má Abrahamoviny, tak se to říká.
No to má, závidím mu.
Já také. S Karlem Mastným jsme zavzpomínali na to, jak se před lety dělali a rodili pořady, u kterých stál u jejich začátků Mikroforum, Dobré jitro, Zelená vlna, Pionýrská jitřinka, ta už odlétla.
Ale to už nebyla moje zásluha, tam jsem přišel jako elef.
Dodává Karel Mastný a všichni posluchači, kteří píší, pane Mastný, vám přejí hodně zdraví a spoustu dobrých nápadů. My budeme za vámi chodit, abychom je z vás ještě dostali do rádia.
Dokud se to dáš dívat.
Děkuji za vaši návštěvu. Krásný den. No a loučí se i Daniela Brůhová. Zítra se na vás těší kolegyně Marie Redková. Hostem po 11. bude filmový režisér Filip Renč. Přeji vám dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu.